Siyaca amagusha. Siyaca amagusha kumathamba leluthula. Siyaca amagusha kumanyange ekhaya. Sithi makudede ubumnyama kuvela ukukhanya. Sithi makube chosi kube hele. Siyanqula kwizihlolo zomzontsundu. Sithi camagu livumile malibuyele ekhaya. Kuba manyanga yekile ukusinikela umqolo. Kuba thina sitha wafanga koko balela ukuthula. Ngabo kaloku abasithethelela kuqamata. Basithethela kuqamata ukuze sithamsanqeleke. Basithethela kuqamata ukuze sikhuseleke. Bayasohlwaya ngeziphoso ukuze singamqumbisi uqamata. Basifuza xa silungisile ukuze kwandapho sithatha khona. Ndiyanqula ndiyacama kusha xa ndisenje njalo. Thethani mathambo amhlophe siphulaphule thina. Thina bonomthini abangenantloni ngani. Thina sinivume esidlangalaleni hayi emfihlakalweni. Kaloku amakhumsha nidibanisa nobuqaba. Ke thina silihloniphile ithongo kuba liyasiphilisa. Camagu, siyanqula siphehla nesilawu. Siyanqula esilawini sicela intsikelelo kuni. Kaloku indlela esithetha ngayo nani yokujitsha ixhayi. Lube lusenyuka ugwebu lesilawu ebhekileni. Sijo sithi camagu livumile kuba nisabele. Kuyavakala ukusabela kwenu ebuhlanti mhlange esiko. Ithi yakukhala inkomo ebuhlanti lonwabe lonke usapho. Kaloku kuyaziwa ingakhala icamagu livumile. Kuyaziwa ingakhala iyeza lithunyelwe kwalabo kwemimoya. Ukuze lizokuphilisa isizwe esintsundu. Kanti ukuba ikhala ngiyayekwa kwaXhosa. Kuba loo nto lishwangushe ligulisa umzi wonke. Kaloku loo nto ithetha ingqumbo yeminyanya. Kulapho ke inkonde zithi zifuna unobangela. Andithethi mna ngabathandi benyama abangenanjongo. Abathi ngakhalanga bayitye incwina. Bazigobha amacala besithi siko baligqibile. Ukuze zakungalunga izinto bathi izinyanya zisebenzi. Ndiyacama kusha nqula xa ndisenje njalo. Woyini mathambo amhlophe. Siyanqula siyacama kusha kuni. Sithi makube chosi kube hele. Sithi makudede ubumnyama kuvela ukukhanya. Camagu.